Berilo iz knjige Ellen White Zdravje na dosegu roke, 10. poglavje. Pomoč skušanim. Kristus nas ni ljubil zaradi tega, ker bi ga mi prvi ljubili, temveč je umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Ne ravna z nami po naših zaslugah. Čeprav so naši grehi zaslužili obsodbo, nas ne obsoja. Leto za letom je potrpežljivo prenašal našo pokvarjenost in nevednost skupaj z našo nehvaležnostjo in trmo, kljub našim tavanjem, trdosrčnosti in zanemarjanju njegove svete besede, je njegova roka še vedno iztegnjena za našo rešitev. Milost je Božja lastnost, ki jo izkazuje nevrednim ljudem. Nismo je iskali, bila je poslana, da nas je poiskala. Bog se veseli, ko nam podarja svojo milost, ne zaradi tega, ker bi je bili vredni, temveč ker je sploh nismo vredni. Naša velika potreba po njegovi milosti je edino, na kar se lahko sklicujemo, kadar prosimo za njo. Gospod Bog po Jezusu Kristusu neprestano ponuja svojo roko in tako vabi grešnike in padle. Vse želi sprejeti. Vsi so dobrodošli. Njegova slava je, ko odpusti največjemu grešniku. Mogočnikom bo otel plen, osvobodil bo ujete in potegnil tleče poleno iz ognja. Spustil bo zlato verigo svoje milosti v največje globine človeške bede in vzdignil ponižene duše, ki so omadeževane z grehom. Vsako človeško bitje je predmet ljubeče pozornosti njega, ki je dal svoje življenje, da bi lahko pripeljal človeka nazaj k Bogu. Za ljudi, ki so krivi in nemočni ter obsojeni na smrt zaradi Satanovih zvijačnosti in pasti, je poskrbljeno tako, kakor pastir skrbi za ovce svoje črede. Zveličarjev zgled nam mora biti merilo za službo skušanim in grešnim. Enako zanimanje, nežnost in potrpežljivost, ki nam jih je izkazoval on, moramo tudi mi izkazovati drugim. On pravi, kakor sem vas jaz ljubil, da se tudi vi ljubite med seboj. Če Kristus prebiva v nas, bomo razodevali njegovo nesebično ljubezen do tistih, s katerimi pridemo v stik. Ko vidimo ljudi, ki potrebujejo sočutje in pomoč, se ne bomo vprašali, ali so tega vredni, temveč, kako jim lahko pomagam. Bogati in revni, visokega in nizkega stanu, svobodni in sužni so Božja dediščina. On, ki je dal svoje življenje, da bi odrešil človeka, vidi v vsakem človeškem življenju neprecenljivo vrednost. Po skrivnosti in slavi križa lahko spoznamo njegovo oceno vrednosti duše. Takrat bomo dojeli, da je človeško bitje, čeprav ponižano, stalo preveč, da bi ga obravnavali hladno ali zaničljivo. Spoznali bomo, kako pomembno je naše delo za bližnje, da bi bili ti lahko povzdignjeni do Božjega prestola. Izgubljeni srebrnik v zveličarjevi priliki je bil še vedno srebrni novec, čeprav je ležal na tleh in v smeteh. Lastnica ga je iskala, ker je imel vrednost. Tako je vsaka duša, kakorkoli že ponižana zaradi greha, dragocena v Božjih očeh. Kakor je kovanec nosil vladarjevo podobo in ime, je tudi človek ob svojem stvarjenju prejel Božjo podobo in ime. Čeprav sta zdaj zaradi vpliva greha zamazana in potemnela, ostajajo sledi teh odtisov na vsakomur. Bog želi obnoviti tega človeka in na njem ponovno utisniti svojo podobo v pravičnosti in svetosti. Kako malo smo podobni Kristusu v tem, kar bi morala biti najmočnejša vez med nami in njim, to pa je sočutje za peljanimi, pregrešnimi, trpečimi ljudmi, ki so mrtvi zaradi prestopkov in grehov. Nečloveško ravnanje z bližnjimi je naš največji greh. Mnogi mislijo, da predstavljajo Božjo pravičnost, vendar popolnoma odpovedo, ko je treba predstaviti njegovo dobroto in veliko ljubezen. Ljudje, katere obravnavajo strogo in neprizanesljivo, so pogosto pod pritiskom skušnjave. Satan se bojuje z njimi, zato jih grobe in neusmiljene besede potarajo ter povzročijo, da postanejo žrtve skušnjavčeve moči. Vplivati na um je zelo zahtevno delo. Samo on, ki bere srca, ve, kako je ljudi možno spodbuditi k spokorjenju. Samo njegova modrost nam lahko podari uspeh pri pridobivanju izgubljenih. Lahko se naduto vzravnate z občutkom, svetejši sem od tebe. Vendar ne glede na to, kako pravilno je vaše razmišljanje ali kako resnične so vaše besede, nikoli ne bodo ganile srca. Kristusova ljubezen, ki jo izražamo z besedami in dejanji, si bo utrla pot do duše, ponavljanje predpisov ali dokazov pa ne bo doseglo ničesar. Imeti moramo več sočutja, ki je podobno Kristusovemu. Ne samo naklonjenosti do tistih, ki so videti brez graje, temveč tudi do ubogih in trpečih ljudi, ki se bojujejo in so pogosto zasačeni v grehu, grešijo in se kesajo, so skušani in razočarani. Oditi moramo k bližnjim žalostni zaradi njihovih slabosti, kakor je bil naš usmiljeni veliki duhovnik. Kristus je poklical k sebi odrinjene, cestninarje, grešnike in zaničevane ljudi, njegova dobrotljiva ljubezen pa jih je pritegnila, da so prišli k njemu. Edina skupina ljudi, ki jim nikoli ni bil naklonjen, so bili tisti, ki so stali ob strani v svojem samozadovoljstvu in zviška gledali na druge. Kristus nam naroča, pojdi ven na poti in za ograje in sili jih naj pridejo, da se napolni moja hiša. Poslušni tem besedam moramo oditi k poganom, ki so blizu nas, in do tistih, ki so bolj oddaljeni. Zveličarjevo vabilo morajo slišati cestninarji in prostitutke. Prijaznost in potrpežljivost njegovih glasnikov bo okrepila vabilo, ki privlači in dviga tiste, ki so se pogreznili v največje globine greha. Krščanske spodbude zahtevajo, da z vztrajnim zanimanjem in z vse večjo zavzetostjo odločno delamo za ljudi, ki jih skuša Satan uničiti. Nič nam ne sme zmanjšati našega vnetega koprnečega prizadevanja za zveličanje izgubljenih. Bodite pozorni na to, kako se skozi vso Božjo besedo kaže nujnost poziva ljudem, naj pridejo k Kristusu. Zasebno ali javno moramo izrabiti vsako priložnost, povedati vse dokaze in podati neskončno pomembne razloge, čemu si prizadevamo ljudi pritegniti k zveličarju. Z vso svojo močjo jih moramo spodbujati, da bi pogledali na Jezusa in sprejeli njegovo življenje samoodpovedi in požrtvovalnosti. Pojasniti jim moramo, da pričakujemo od njih, naj razveselijo Kristusa, ko bodo uporabljali njegove darove za poveličevanje njegovega imena. V upanju namreč smo zveličani. Grešnikom je treba povedati, da zanje še ni prepozno, da bi postali ljudje. Kristus je počastil človeka, komu je izkazal zaupanje in mu tako povrnil dostojanstvo. Celo s tistimi, ki so padli najniže, je ravnal spoštljivo. Kristusa je neprestano bolelo, ko je prihajal v stik s sovraštvom, pokvarjenostjo in nečednostjo. Vendar ni nikoli izrekel ene same obtožbe, ki bi kazala, da je zgrožen ali da je njegov plemeniti okus prizadet. Kakršnekoli so že bile njihove slabe navade, močni predsodki ali prevzetne človeške strasti, je vse sprejemal s sočutno nežnostjo. Kadar imamo njegovega duha, v vseh ljudeh vidimo brate, ki so podvrženi podobnim skušnjavam in nadlogam, pogosto padajo, si prizadevajo znova vstati, se bojujejo z razočaranji in težavami, ter hrepenijo po sočutju in pomoči. Šele takrat se jim bomo lahko približali tako, da jih ne bomo prestrašili ali zavrnili, temveč v njihovih srcih zbudili upanje. Ko jih tako spodbudimo, lahko zaupanjem rečejo: Ne veseli se nad menoj, moja sovražnica. Če sem padel, zopet vstanem, če sedim v temi, Gospod mi je luč. Gledal bom njegovo pravičnost. Iz nebes gleda Gospod z mesta svojega prebivališča na vse prebivalce zemlje, on, ki obrazuje srca njih vseh, ki pazi na vsa njihova dela. Medtem ko pomagamo preizkušanim in tistim, ki so zašli na krive poti, nam Bog naroča: Glej sam nase, da tudi ti ne boš izkušan. Če se bomo zavedali svojih slabosti, bomo razumeli tudi slabosti svojih bližnjih. Ker kdo je, ki te odlikuje? Kaj pa imaš, česar nisi prijel? Če si pa tudi prijel, kaj se hvališ, kakor da nisi prijel? Kaj te eden je vaš učitelj? Vsi vi ste pa bratje. Ti pa, zakaj sodiš svojega brata? Ali tudi ti, zakaj zaničuješ svojega brata? Saj se vsi postavimo pred Božji sodni stol. Nič več torej ne sodimo drug drugega, presojajte pa tem bolj, kako brato ne bi dajali spotike ali pohujšanja. Vedno je ponižujoče zagrajanega, če mu kdo pokaže njegove napake. Zato nihče ne sme tega še zagreniti z nepotrebnim obsojanjem. Nikogar ni mogoče pridobiti z oštevanjem. Mnoge pa je to odbilo in so svoja srca zakrknili za prepričanje o krivdi. Blagi duh ter plemenito ravnanje, ki preteguje ljudi, lahko reši grešnika in pokrije množico grehov. Apostol Pavel je imel za potrebno grajati napake, toda kako skrbno si je prizadeval pokazati svoje prijateljstvo do tavajočega. S kakšno zaskrbljenostjo jim je pojasnjeval vzroke svojega ravnanja. Povedal jim je, da ga boli, ko jim je povzročal bolečino. Njim, ki so se bojevali za zmago, je kazal zaupanje in sočutje. Dejal je: Kajti z veliko stisko in srčno težavo sem vam pisal, z mnogimi solzami, ne da se žalostite, marveč da spoznate ljubezen, ki je imam obilo do vas. Zakaj, čeprav sem vas razžalostil z listom, mi ni žal, da si mi je bilo žal? Sedaj se radujem, ne da ste se razžalostili, temveč da ste se razžalostili na spokorjenje. Zakaj, glejte, prav to, da ste se po volji Bogu razžalostili, kolikšno vam je obrodilo marljivost, pa zagovarjanje, pa nevoljo, pa strah, pa hrepenenje, pa gorečnost, pa maščevanje. Po vsem ste se pokazali, da ste čisti v tej zadevi. Zato smo bili potolaženi. Vesel sem torej, da se smemo vsem zanašati na vas. Zahvaljujem se svojemu Bogu, kadarkoli se vas spominjam, vedno v sleherni molitvi za vas vse, ko opravljam molitev z veseljem, da ste se udeleževali širjenja Evangelija od prvega do današnjega dni, ker sem prepričan prav o tem, da On, ki je začel vas dobro delo, ga dokonča do dne Jezusa Kristusa, kakor je tudi meni spodobno misliti to za vas vse, ker vas imam v svojem srcu. Zatorej, moji ljubljeni in zaželeni bratje, moje veselje in moj venec, tako stojite trdno v Gospodu, ljubljeni, ker zdaj živimo, če vi stojite trdno v Gospodu. Pavel je tem bratom pisal kot svetim v Kristusu Jezusu, vendar ni pisal njim, ki so bili popolnega značaja. Pisal jim je kot ljudem, ki so se bojevali s skušnjavami in so bili v nevarnosti, da padejo. Usmeril jih je na Boga miru, ki je od mrtvih pripeljal nazaj velikega pastirja ovac po krvi večne zaveze našega Gospoda Jezusa. Zagotovil jim je, da jih on lahko stori popolne v slehernem dobrem delu, da izpolnijo njegovo voljo in dela v njih, kar je prijetno njemu po Jezusu Kristusu. Ko se grešnik zave svojih napak, bodite previdni, da ne uničite njegovega samospoštovanja. Nikar mu ne jemljite poguma z ravnodušnostjo in nezaupanjem. Nikar ne recite, preden mu izkažem svoje zaupanje, bom počakal, da vidim, ali bo vzdržal. Pogosto prav to nezaupanje povzroči, da se skušani spotakne. Prizadevati se moramo razumeti slabosti bližnjih. Zelo malo poznamo srčne nadloge njih, ki so vklenjeni v okovih teme in jim manjka odločnosti ter moralne moči. Najbolj obžalovanje vredno je stanje tistega, ki trpi zaradi učitanja vesti. Podoben je omotičnemu človeku, se opoteka in pada v prah. Ničesar ne more jasno videti. Um je zamračen, zato ne ve, kam naj se poda. Mnoge uboge duše so kakor tavajoče ovce, doživljajo nerazumevanje, so nespoštovane, polne obupa in neznosno trpijo. Ne morejo najti Boga, čeprav si srčno želijo odpuščanja in miru. Nikar ne izgovorite besede, ki bi poglobila njihovo bolečino. Človeku, ki je naveličan življenja v grehu, vendar ne ve, kje naj poišče olajšanje, predstavite sočutnega zveličarja. Primite ga za roko, dvignite ga in mu povejte besede poguma in upanja. Pomagajte mu zgrabiti zveličarjevo roko. Prehitro se razočaramo nad ljudmi, ki se na naše napore ne odzovejo takoj. Nikoli ne bi smeli prenehati prizadevati si za človeka, dokler je vsaj še droben žarek upanja. Našega samopožrtovalnega odrešenika so dragocene duše stale preveč, da bi se jim zlahka odpovedali in jih prepustili skušnjevčevi oblasti. Postaviti se moramo v položaj preizkušanih. Upoštevajte vplive dednosti, slabe družbe in okolja ter moč slabih navad. Ali se potem še smemo čuditi, da so v takšnih razmerah mnogi izprijeni? Ali se lahko čudimo, da se tako počasi odzivajo na naše napore za njihovo dobro? Pogosto se zgodi, da so ravno ti, ki se zdijo grobi in neobetavni, med najbolj zvestimi privrženci in zagovorniki Evangelija, potem ko je njihovo srce pridobljeno zanj. Niso popolnoma pokvarjeni. Pod zoprno zunanjostjo se skrivajo dobri nagibi, na katere je mogoče vplivati. Brez pomoči si mnogi ne bi nikoli opomogli. Vzdignemo jih lahko šele s potrpežljivim in vztrajnim prizadevanjem. Takšni ljudje potrebujejo nežne besede, prijazno, pozorno in ustrezno pomoč. Potrebujejo tisto vrsto nasveta, ki jim ne bo ugasnil slabotne iskre poguma v duši. Verniki, ki pridejo v stik s takšnimi ljudmi, morajo to upoštevati. Našli bomo tudi takšne, katerih um je bil tako dolgo poniževan, da v tem življenju ne bodo mogli nikoli več postati to, kar bi lahko postali v ugodnejših razmerah. Vendar lahko tudi v njihovih dušah zasveti žarek sonca pravičnosti. Njihova prednost je imeti življenje, ki je primerljivo z Božjim življenjem. V njihov um tisnite misli, ki jih bodo moralno dvignile in oplemenitile. Vaše življenje naj jim pokaže razliko med grehom in čednostjo, med temo in svetlobo. Iz vašega zgleda naj razberejo, kaj pomeni biti kristjan. Kristus lahko moralno dvigne največje grešnike in jih postavi tja, ker bodo priznani kot Božji otroci, so dediči nesmrtne dedične skupaj z njim. Po čudežu božanske milosti so lahko mnogi usposobljeni za koristno življenje. Zaničevani in pozabljeni so izgubili ves pogum, lahko so videti ravnodušni in otopeli. Vendar bo njihova otopelost, ki se zdi tako brezupna, izginila po delovanju Svetega Duha. Lenin zamračen um se bo prebudil, sužen greha bo osvobojen, sprijenost bo izginila, nevednost pa bo premagana. Z vero, ki deluje po ljubezni, bo srce očiščeno in um razsvetljeno.